Në jetën tonë universitare, përkushtimi ndaj fesë, ndaj besimit tonë, është i vështirë, por jo i pamundur. Jemi katolik të devotshëm dhe këtë gjë e demonstrojmë çdo ditë, si fillim në zemrat tona, duke pasur shok të ngushtë Zotin dhe pastaj në të mirat që mundohemi të bëjmë dhe në dhuratat të cilat na janë dhuruar e ne i dhurojmë bashkëmoshatarëve tonë. Përfshirja në takimin me Zotin, në meshën e të dielës, takimet me të rinjtë dhe një sër aktivitetesh të tjera, ku përcillet fjala e Zotit, na ndihmojnë shumë të jemi besimtar të devotshëm. Nga ana tjetër, është vështirë përkushtimi, nga studimet, nga ndryshimi emocional që kemi shpesh si të rinj, nga diferenca mes katolik dhe musliman e shumë të tjerë. Por si përfundim, nëse është dëshira, vullneti dhe një zemër hapur, atëherë çdo gjë është e mundur.